Svar rannsværi háttvirtur þriði þingmann Norðaustur kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni. Ég ætla ekki að segja út af það að ég viti nákvæmlega miðað við hvað. Og ég bara, en hins vegar skal ég algjörlega spyrja það og það bara lítið mál og við getum gert það bara þegar að ráðherra málaflokksins kemur til okkar þar að segja umhverfis og loftslags en ég vil bara minna á það hér að þegar að horft að framlög til umhverfismála þá það gjarnan gert í gegnum þetta eina ráðuneyti það mjög mikilvægt að hafa það í huga að það verið að huga loftslagsmálum í gegnum öll ráðuneyti Matvælaráðuneyti hefur sett af stað mjög öfluga vinnu og í samvinnu við meðal annars bændur og aðra aðila hagaðila, sjávarútveginn og fleiri og það kannski það sem að mér hefur fundist skorta á í umræðunni þegar verið að tala aðgerðir til loftslagsmála. Við þekkjum þetta með bílana, jú, þú veist, það í umræðunni en það svona vantar dáltið að ná utanum þessa heild þegar verið að tala framlög til loftslagsmála. Af því þau eru þvert á alla málaflokka og eiga líka vera það, að öðruvísi náum við ekki árangri. En eins og ég segi, varandi þessa prósentu, við bara hérna, fáum að vita það þegar að ráðuneyti umhverfismála kemur til okkar.
Þá veitir ansvar sér sinni háttvirtur 70